Komið sæl. Í mörgum bókana sem hann að kaupa þessa dagana fjallað leitin að hamingjunni, hindranir og sigra í þeirri leit. Í lífinu sjálfur rétt eins og í bókum, eiga menn setja markmið að lifa hamingjusömu lífi, en geta kannski ekki útskýrt það nákvæmlega hvað þeir eiga við. Hamingjan stórveldi í heimi hugmyndana og í dag fáið þið að hlusta á heimspekinga glíma við þessa hugmynd. Ýmsar kenningar hana. Gestur okkar Pál Skúlasonar að þessu sinni Kristján Kristjánsson heimspekingur og nú ætla ég að hella mér aftur og hlusta. Gjörðu svo vel, Pál.
Já, í síðasta spjalli okkar við Sigrúnu Aðalbjarnardóttur um uppeldi þá kom fram í máli hennar að hún teldi að kannski eitt megin markmið uppeldisins sérstaklega fyrir þá sem að í skólunum sem væri sérstaklega hugsa að mennta fólkið að mennta börnin til að öðlast þekkingu á sjálfu sér og lífinu og tilverunni að þá væri í sjálfu sér megin markmið að opna einlega möguleikana fyrir farsældina, fyrir hamingju samt líf og þetta, þessi hugmynd, hún mjög hugleikin öllu skólafólki, öllu menntafólki og raunar held ég nánast bara öllum manneskjum. Þetta eina af þessum hugmyndum sem er eiginlega samofin því að hugsa lífið og tilveruna. Og við viljum öllu þráum við hamingju og viljum forðast böl og ógæfu og við vitum öll að lífið leikur okkur oft grátt af því að það eru ýmsir erfiðleikar í lífinu að það er ekkit einfalt eða sjálfsagt mál hugsanlega verða hamingjusamur. Nú, það er eina af spurningu sem tengjast hamingjun er svo hvort að yfirleitt að við ráðum getum stemt að henni sjálf, hvort að hún sé geti verið stefnumarka okkar í lífinu eða hvort að hún sé eitthvað sem að eiginlega gerist meira af sjálfu sér á þess að við sjálf ráðum eiginlega kannski nokkur það. En hvað það? Að þá þessi hugmynd allavega, hún hefur verið hugðarefni heimspekinga frá fornufari og hún flókin þessi hugmynd, hún býður upp á margar spennandi pælingar og margar erfiðar spurningar og nú höfum við fengið sem sé Kristján Kristjánsson til að reyfa þau fræðum hamingjuna sem hann er að fást við þessa dagana eða þessa vikurnar og ég býð því aftur velkominn Kristján og myndi nú bara gefa þér orðið og býða því að leggja þeins máli fyrir og svo myndum við svona sjá hvert umræðan leiður okkur.
Já, ég er sammála Sigrún það að hamingjan sé að minnsta kosti eitt mikilvægasta ef ekki allra mikilvægasta að stefnum við menntunar og mannlífsins almennt og ég hef mikið verið að velta haminginu fyrir mér upp á síkastið í reyndar í ýmis konar samhengi og það náttúrulega hafa fleiri verið að gera og ég hef verið að skoða bæði heimspekilega kenningar haminginu og ekki síður þær hugmyndir sem liggja baki mælingum félagsvísindamanna á hamingju, við erum alltaf að sjá hamingjumælingar, samanburðamælingar á hamingju milli landa og svo framvegis. Og það má segja bæði heimspekikenningarnar og þessar félagsvísindalegu kenningar, það sem að háir þeim það er það að hamingjan er mjög margrætt hugtak og það er að minnsta kosti þrjár stórar kenningar eða hugmyndir haminguna í gangi til dæmis í mælingunum sem að ég er að tala sem að geta auðveldlega stangast á innbyrðis og ekki bara það heldur hver þessara kenninga eða hugmynda hún hefur sína ákunnu veikleika og þessar hugmyndir eru nú tiltölulega þekta kannski svo þekktast eða náttúrulega þessi svona sældarhyggju hugmynd haminguna sem ánægju.
Má ég aðeins stjótt inni hérna, er þá hamingjan tekin í þrennskonar ólíkum skilningi?
Já, það má segja það, en reyndar sumar mælingarnar sem að ég kannski kem að á eftir reyna að mæla haminguna í að minnsta kosti tvennskonar ef ekki þrennskonar skilningi. En þá skapast aftur vandamáli með þessa ólíku þætti að við stangast á innbyrðis hver vegur þá þyngst. En kannski áður við koma því vandamáli þá er það bara hinn einstöku vandamál sem að tengjast hinnum einstöku hamingjukenningum að sældarhyggjuhugmyndin að hamingja sé bara sama eins og ánægja er náttúrulega tiltölulega útbreitt og algeng og mjög gömul hugmynd. nú einn af þeim sem að til dæmis hefur haldið henni á lofti í nútímanum er hérna Daniel Kahneman sem að ef ég man rétt vann Nóbelsverðlunin í hagfræði 2002 og ja, hvernig það mælt ég það er gert með svo kvöldum hamingju mæli sem er nú ekki mjög flóki tæki það er bara svona nánast vekjara klukka sem maður hefur í vasanum sko og ringir á hálftíma fresti eða gefur á sig bíp og þá tekur maður bók og skráir hjá sér sko, hvort maður finnur til ánægju eða sorgar á því augnabliki og svo bara eftir einhverja daga þá er bara bókin skoðuð og svo er bara athuga hversu oft við komandi hefur skráð hjá sér ánægilega líðan og hversu oft
Já, ákvörðu skala þá
Þetta er
einhverjum gott Þetta er tiltölulega einfalt mælitæki þannig laga sko og það er náttúrulega kostur í hérna félagsvísindalegum rannsóknum en heimspekingar hafa náttúrulega bent á marga ágalla á þessari hugmynd og mér skosti fernt sem er dettur í hugun alltaf það fyrsta þessi gamla hugmynd frá Millum að ánægjan hún hafi ekki bara hún sé ekki bara magbundin heldur líka gæðabundin og hryggur Sókrates í einhverjum skilningi hamingjusamari heldur en ánægt svín sko. Og svo er það hérna hugmyndin frá Robert Nozick um sældarvélina sko. Vildum við vera tengd við sældarvél sem að held okkur í óslitinni ánægju vímu, teldum við það hamingju ríkt líf og hans svar og ég held flestir annara en nú að svo sé ekki sko, við teldum það ekki raunverulega hamingju síðan er það það sem að kallað hefur verið hlaupabretti hamingjunar þið kannist við að hefur æfið ykkur að hlaupabretti að þið byrjaðu einhverjum ákvörnum hraða og finnst það mjög erfiður og svo æfið ykkur í smá tíma og þá hérna verður þetta mjög auðveld sko. Og það er eins með ánægjun ef við mælum hana svona að það sem okkur finnst mikill ánægju auki í dag finnst okkur bara sjálfsagt á morgun sko. Segir ekki máltækið að svo megi góðu venjast að gæða laust þyki sko. Og svo er það náttúrulega fjórða vandamálið er það að það sem að flestir kannski teljar sínar hamingjur ríkustu stundir í lífinu það eru stundir sem að einkennast af því sem að sálfræðinga kalla flæði Það er sem maður gleymir sér, maður sökkur sér ón í eitthvað verkefni og gleymir tíma, stað og stund. Maður finnur ekki beinlínist til einhverja sælu, vímu eða ánægju en samt sem eftir á að hyggja, sko, þá er þetta kannski hamingju ríkasta stundin.
Brunað stund.
Já, einhvers konar sjálfgleymi, sko. Sjálfgleymi eða algleymi, sko. Þannig að það er einhvers konar vandamál sem að tengjast þessari svona sældarhyggju hugmynd. Og þess vegna hafa mjög margir sálfræðingar farið yfir í að flóknari mælingar og sem að ganga þá út á það að leita ekki eftir upplifunum, sko, heldur sátt fólks með eigi líf. Því kannist þess að hugmynd, maður, sko, ertu almennt sáttur við sambandið á milli markmiðan í lífinu og þess árangur sem þú hefur náð og þá bara er lagður fyrir fólks spurningalisti með svona opnum spurningum, sko. Um þetta nú vandi við þetta hins vegar sá að já, hvernig getum við bætt hlutfallið milli markmið á árangurs við getum gert það með því að bæta árangurinn en líka með því að draga úr markmiðunum þannig að samkvæmt þessari hugmynd þá maður sem að stefnir að engu sko, hefur engin markmið í lífinu hann telst á að vera mjög sáttur við sitt þetta er einnig að sama vandamóli eins og svo margir þekkja í sambandi við skilgreiningar á frelsi sem að ganga út frá því að frelsi sé sko hindrunaleysi langana að samkvæmt því þá er sko skilist í þrællin miklu frjálsara heldur ótrúafulli þrællin. Nú, þær rannsóknir sem að mest er verið að framkvæma í heimi félagsvísinda eru rannsóknir á svo kölluðu S2WFB, Subjective Wellbeing og það eru þær sem eru mest notaðar í samanburðar rannsóknum á milli landa. Og þær eru sambland af þessum tveimur tegundum, þar að segja annars vegar hamingju sem ánægju og hins vegar hamingju sem sátt við lífið. Og þannig að þetta eru hvortvekja huglægir mælikvarðar fullkomlega. Sko. Þannig að þriðja hugmyndunum haminguna sem náttúrulega kannski við heimspekingar erum svolítið, allir undir er þessi gamla hugmyndum haminguna sem einhvers konar hlutlægt fyrirbæri, haminguna sem farsælt og það er náttúrulega þessi gamla hugmynd frá Aristótelesi til dæmis en hún er líka ákveðnum vandkvæðum háða sjálfsögðu eins og hinar sko. Og þá erum að ræða einhvers konar listakenningar, það maður með lista yfir atrið sem maður telur að muni auka farsælt fólks almennt eins og heilsa og efnahagslegur velfarnaður og góð samskipti við annað fólk og gott uppeldi og góð skólaganga og annars og svo krossa maður í og fara út einhvern ákveðin lista yfir það hversu farsælt fólk sé og kannski frægustu hugmyndir að þessu tagi í nútímanum eru hugmyndir þeirra Mörtu Núsbám og Amartya Sen sem eru með svona hlutlæga farsældar hugmyndum haminguna sem að byggja það stórum hlut á Aristótelesi en kannski höfugallin við þetta er sá að fólk getur skorað mjög hátt þarna en samt verið í fílu og það er spurning, er ekki svolítið sérkjöld að segja um mannesku sko sem hann, við segjum að hún er óskaplega farsæl hún er heilsurhaust og býr við efnahagslegt öryggi og átti góða foreldra og gekk í góðan skóla og góða maka og heilbrið og
fallið
börn og svona en manneskjan er alltaf óanæð og í fílu getum við sagt um slíka manneski að hún sé raunverulega hamingjusum
Ætti að vera hamingjusum
Hún ætti að vera hamingjusum, já, hún er kannski er það ekki nöðsynlega, sko
En hvað segja þau Marta Núsbám um þetta við þessa gagnrýni, hafið þau ekki svar við henni?
Jú, það er náttúrulega vísa bara í Aristóteles kannski sem að segja er að svona almennt undir venjulegum kringum stæðum að þá fylgi inn huglaga ánægja svona eins og skrauthali eða auka geta farsældarinnar sko en þó við getum aldrei útilokað hitt algjörlega nú annar galli náttúrulega við farsældarkenningarnar er þá sá að mjög mikið af hamingi okkar er samkvæmt þeim háð ytri aðstæðum sem við kannski ráðum lítið við og það kannski stanga svolítið á það sjónarmið sem margir heimspekingar hafa haldið á lofti að hver maður sé sinni eigin gæfu smiður. Mm. Og aftur á Aristóteles svara við þessu að hann segir, jú, vissulega getur það gesta að hinn dygðu í maður til dæmis verði fyrir slíkum áföllum í lífinu að við getum valla sagt um hann að hann hafi lifað farsælu lífi. Hann kannski kemur heim til sín að kollægi og húsið hans er brunnið og konan og öll börnin dáin, sko. Það sama hversu dygðu og lífi hann hefur lifað að við getum alltaf sagt að hans líf sé farsælt. En hann segir samt, sko, að maður sem að hefur rækta dygðirnar í gegnum lífið, hann geti aldrei orðið fullkomlega umkunnar verður, sko. Það sama hvað gerist hjá honum. Hann ná alltaf einhvers konar stuðpúð á gagnvart því.
Er það þá sátt hans við sjálfan sig eða sátt hans við hvernig hann hafi lifað sjálfur? Er það það sem að...
Nei, það er ekki beinlíns kannski huglægum mæli hvað þið heldur hitt að það að lifa samkvæmt Aristótelesi farsælu lífi sem er líf sem er byggist á því að hafa ákveðnar hegðunar og tilfinningavenjur sem að stuðla að mannlegri farsælda að það sé svo sterkur þáttur í farsældinni að nánast ekkit annað geti vegið upp á móti því.
Nú er eitt hjá Aristóteles er gífurlega mikilvægt og það er vináttan.
Já, já.
Og hann talar um að þótt hann er eiginlega sviftur öllum öðrum gæfum ef maður á vini að þá er ennþá eitthvað sem gefur lífinu gildi og stuðlar hugsanlega einmitt að hamingju okkar eða farsæld, ekki satt?
Það er rétt, já, já. Hann leggur mikið upp úr því. Og sko vandinn, ef við lítum á þetta svona empirist, sko vandinn er þá að reyna að finna einhvers konar mælitæki. Það er að segja, ef við höfum raunverulega áhuga á því að mæla hamingjuna. Það er þá að reyna að finna einhvern mælitæki sem samennar þessar þrjár hugmyndir í eina. Og það hefur gengið mjög illa og ég til dæmis mann eitthvað greina til þig, Pála, sem þú ert að fjalla sem sagt ólík viðhorf eða ólíka forsendur hamingjunar og sem að sömuleiti koma heim á sama við þessar þrjár kenningar þó að þín skipting sé pínlítið öðruvísi sko og þitt svar raunverulega ef ég maður rétt í greinin er það að hverja hamingju forsendu fylgja ákveðnar dygðir þannig að segja sem að þurfa að rækta
og ákveðnir lestir sem þurfa að forðast
og þú talar sjálfstjórn og heilindi og visku og bókstilling og svo þannig en það raunverulega kannski færi bara vandamáli eitt þrep ofar en neðar vegna þess að þá spyrir maður sig aftur hvað gerist ef að deyðirna stangast á innbyrði sko.
En megin hugmyndin hjá mér er svo að eða í þessari tilraun til greiningar á þættin á hamingju hugtækinu er að segja að hamingjan sé flókið hugtæk í þeim skilningi að hún sé ofin úr ólíkum þáttum og að menn geti hæglega einbytt sér eða séð bara eða horta á einn þessara þátta og talið að ef hann seti staðar að þá sé hægt að tala um hamingju. Mm-hmm. Kenningin sem að ég er að reyna að reyfa það tilgátan er svo að raunveruleg hamingja gerir áð fyrir því að allir þessir fjórir þættir sem ég greini séu til staðar.
Já, já.
Og ef ég nefni þessa þætti sem að tengjast að sjálfsögðu einlega því sem þú ert búin að nefna en koma þó kennst í svolítið öðruvísa að þessu, það er fyrsti þátturinn er einlega lánsemin að hamingja sér til staðar, þá verður lánið að leika við menna vissu marki allavega mega menn ekki vera mjög ólánsamir og ég segi ekki endilega að menn þurfa að vinna reglubundið í happdrætti en ákveðin hefni eða lánsemi er held ég gífulega mikilvæg og það er hlutlagt atriði, þetta tengist eins og ekki varustöf til þessi og þetta er endar mjög íslensk hugsun
tengist örlagahyggjun okkar.
Já, tengist örlagahyggjun og tengist þessum íslenska gamla skilningi á hamingjunu sem það er orðið hamur, það er að fá nýjan ham og þá er hamingja eitthvað sem að líka annað sem tengist reyndar einu íslensku hugsun sem haminguna sem fylgitís eða eitthvað, fylgju. Og það þýði ekkert að vera að eldast við haminguna vegna þess að hún komi af sjálfstæðan ef hún kemur.
Já.
Ég er ein hérna, ég má til með að, svo ég gleymi því ekki að ég, það er ein tilvitnun, ein setning, Jan Þórarinn Björnsson, skólameistara gamla, sem var á Akureyri, sem að það sem að hann hefði skrifað niður hjá sér og skili bara þessa setningu. Sko, hamingjun er nærmaður aldrei beint, heldur óbeint. Hún er fylgidís líkt og skugginn. Hún er hljóðlátt og fótatak hennar heyrist ekki fremur en skuggans.
Já, þetta er svolítið svipað því sem Aristóteles segir sko um haminguna sem, eða um ánægjuna reyndar sem sko æsku blóman eða æsku roðan á andlitum ungmennanna sko. En við getum ekki beinlínis stemt að honum, heldur ungmennin vinna einhver verk eða sinna einhverju sem að vekur þeim þennan þessa gleði sko, þannig einmitt, þetta er svona sama hugmyndin um fylgjuna.
En ef ég nefnir svo hina þættin, ég ætla nú ekki að fara við skulum ekki eða löngum tími að reyta þessa greiningu mínagamlu að þá er annar þátturinn er fullnæging langana og það var einmitt þessi sem að fyrsta hugmyndin, seldarhugmyndin að það eru einlega uppfylling langanana sem hamingja sig fólkin í því að þannig eru auðvitað vandinn sá hvaða rétt hvort að hamingjan sé fylgin í að fullnægja svona löngunni sem hugsanlega er afskaplega óheflega fyrir manneskjuna að fullnægja þeim eins og ofneysla áfengis eða löngunni fíkniefni eða eitthvað þess að það sem að spesinglega veldur skaða út og stöðulega ekki að hamingja þó að fólk haldi það kannski en síðan er það sem þú nefndir áðan sem var þriðji þátturinn sem að mér finnst að miklu raunhæfari heldur en þessi seldar hugmynd og tengist reyndar hugsanlega einhverju marki þessu með sáttina þessari annari kenningi hugmynd sem hún nefnir sem er einfallega sko gleði sem er fólkin í því að ná markmiðun sínum eða skapa eitthvað eins og maður er aldrei eins glaður og þar að lendi aldrei eins hamingjusamur hugsanlega eins og þegar maður eignast barn þá er einhver og þeirra kona eignast barn og þá hún gefur eitthvað af sér, hún tjátti þjáist, það er erfitt og allt það, en þannig er hamingjan gleðin á þessu andartæki sem að, og þannig er engin venjuleg ánægja, þannig er einhver eitthvað meira á ferðinni. Nú, og síðan þá, svo ég nefni þá fjórða og síðasta þáttin, sem að þetta er einhvað síður þessi gleðir huglæg. Mhm. Og svo komum við þá fjórðarþættinu sem að er farsældin í aristóteliskum skilningi, skilningi aristótelesar að farsæld er svo maður sem að vinnur vel sín störf uppfyllir sína skildur, rækir vel það sem til þess að fónum er ætlað og svo framvís og er dygðugur, dygðugur svona í þessum skilningi.
En eftir stendur náttúrulega vandamáli með samsagt samanburðin, sko, ef við erum að segja að skóla ganga í að stefna hamingju eða það sé rétt að og skynsamlegt að mæla hamingju hjá ólíku fólki og ólíkum þjóðum, þá stendur eftir þetta vandamál með það þegar að þessar forsendur hamingjunar eða hamingju þætti stangast á. Og það er einlega þrjár mögulega lausnir sem að ég sé á þeim vanda. Fyrsti möguleikinn er sá að reyna að finna eitthvað sem að er öllum þessum þáttum sameiginlegt og reyna að rækta það. Og bara svo ég tæki eitt svona lítið dæmi sem að hérna sálfræðingar hafa verið að skoða, það til dæmis viðbrögð fólks við happdrættisvinningi, stórum happdrættisvinningi, og þá leiða rannsóknir í ljósa, já, það er að segja að vinna í happdrætti undir veljum kringumstæðum, myndir maður líta það sem hlutlægan hamingju auka, maður hefur meira úr að spila, maður ætti svona að finna fyrir ánægju og þá ætti auðvelda manni að ná því markmiðin sem maður setur sér í lífinu. Og rannsóknir leiði ljós eins vegar að jú, það að vinna stóran vinning í happdrætti, það eykur hamingju á öllum þessum þremur mælikvörðum, en eingöngu ef maður notar vinningin á ákveðin hátt, þar að segja maður notar hann til þess að gleðja aðra, leggur þetta til líknarmála eða stiður einhverja fjölskyldum meðlimi sem eiga bátt, þá vekur þetta varanlega hamingju, einhver hamingju, en hins vegar ekki ef maður notar þetta svala í löngunum. Þannig að þetta er eitt möguleikin að skoða eitthvað sem er öllum þáttunum sameiginlegt. Nú, annar möguleiki sem maður reyndar að Amartya Sen er að vinna úr núna í nýjustu bókinu sinni sem var að koma í sumar réttlæti, sko, hann segir réttlæti eða stóra villa heimspekinga í gegnum aldirna frá Platóni til John Rawls, síðan að reyna að finna einhverja skilgreiningu á réttlæti og setja fram einhverja stóra réttlætiskenningu. Fólk verði aldrei sammála um það. Það sem hefum að gera sig eins og vera útrýma ránglæti. Og það sé svo margt sem sammála um að sé ránglæti, eins og barnaþrælkun og kynbundið misrétti og annað. Og það mætti hugsanlega yfirfæra þessa hugmyndans yfir á hamingjun og segja að við komumst aldrei neitt niðurstöðum hvað hamingjan er, en við getum hins og verið sammála um ýmislegt sem að dregur úr hamingju, sko.
Já, eða reyna að draga úr böli.
Draga úr böli, sko. Já, og þriðji möguleikinn og svo kannski metnaðafylsti er náttúrulega þessi aristóteleska hugmyndum siðvitið eða frónesis að reyna í uppeldinu að hjálpa börnum og úlingum að rækta með sér einhvers konar
dómgreind
eða hæfileika til þess að velja á milli það sem að ólíkar dygðir eða ólíkir hamingju þættir stangast á.
Og að tengja saman þá ólík gildi, ekki satt, að kenna þeim að fara rétt með peninga til dæmis, svona veraleg gildi, að virða við náttuna og jáfnframt að reyna að þroska andan, njóta listar, lesa góða bækur og annað í þeim dúr. Þannig það er þá samstilling hérna gilda og hugsanlega líka þá dygðana sem að þarna kemur til staðar.
Og ég hef mikið á síðustu árum sko verið að sinna þessum svona sjálflægu hlutum, sko. Var þetta ekki kölluð innri útlegð hjá hérna þýskur rithöfundanum í seinni heimstyrjöldinni, sko. Það má segja kannski að viðbrögð mín við hrunin og kreppin á Íslandi hafi svolítið verið að leita að forsendum hamingjunar í sjálfinu og einstaklingnum. Og með því móti er ég alls ekki að segja að ég er alls ekki að taka einhverja afstöðu til spurningarinn að skorta maður einhver hamingjuna mest með því að byrja á einstaklingnum eða með því að byrja á samfélaginu, sko. Þetta er bara sem með jarðgöngin, held ég, maður byrja margir venlega báðum megin frá og mæti svo einhverjum í miðjunni, sko. En ég hef svona valið þann kost í rannsóknum mínum upp á síðkastið að skoða þetta fyrirbæri sjálf og ýmis konar önnur hugtök sem að tengjast því, eins og sjálfsálit og sjálfsvirðingu, sjálfstraust og ákveðn átt þessir þættir spili inn í
hamingjunum. Áður en þú semst ég flýttur okkur smá tölu um þetta sem er mjög spennandi, má ég nefna þess eina hugmynd að varandi sjálfið og samfélagið og spyrja því þar, hvernig sérðu fyrir að tengst sjálfsins og samfélagsins? Er sjálfið þegar hverfurinn fyrir þína innri útlegð og hverfur til sjálfsins, ertu að hverfa inn í þig að vissu marki sem svona afmarka, eins og sér sem afmarkaðan einstakling, eða ertu leið að hverfa inn í sjálfa þig í sjálfið í samfélaginu, í tengslum við aðra?
Já, svona sem sko aðdáandi aristótelesar, þá náttúrulega verði ég að velja setni kostin, sko. Það fyrir honum þá að bæra þessi hugmynd upplýsingarinnar, sko, um sjálfið sem hérna eiland, rótlaust í einhverjum skilningi og fullkomlega afmarka frá öðrum sjálfum, hún náttúrulega er bara óskiljanleg sko.
Já, þannig að þú ert á vissan og tjæstum með því að fer í þessi innri útlið þá ertu að hverfa inn í innsta kjarnar samfélagsins.
Ég held það reyndar á endanum, ég sé að gera það já sko, en vissulega má nálgast þetta frá tvennskonar sjónarhotni sko, hvort maður byrjar innan frá eða utan frá.
Já, þú náttúrulega, já, en maður líka er bara einn, getur bara verið, maður finnur bara til einsemdar í samfélagi, ekki satt, það er innan annað fólk,
akkurat.
Það er alveg aleinn og það er engin, þá er maður ekki einsamall, þá er maður með alheiminum, en það er í innveran verður, eða einsemdin, þá ertu einn með sjálfum þér, en í samfélaginu þá er það einsemdin sem að... sem ángrar mest
og náttúrulega kannski
það er að segja ná ekki sambandi við aðra
og hérna sko eins og margir hefur bent á sko að kannski höfuð ástæðan fyrir alls konar sjálfskreppum í vestrænum nútíma samfélagum það er þessi þetta gríðarlega sterka hugmynda íkon sem að gegnsýrir sko vestræna menningu sérstaklega eftir upplýsinguna og kannski jafnvel fyrir sko það er þessi hugmynd um heiman ferðina að maður verði í einhverjum skilningi að slíta sig lausan frá foreldra húsum frá fjölskyldu, frá samfélagi jafnvel og fara og finna sjálfan sig á einhvern nátt og fyrir maður hafi gert það getur maður ekki snúið aftur heim og vissulega kannski er þetta lýsing á þroskagöngu ýmissa manna sem að hafa náð góðum árangri í sínu lífi en þetta getur líka verið uppskrift á endalausa sjálfskreppu og rótleysi sko, og tilgangsleysi, tómhyggju þannig að ég er sammála því að það sé útilokað að slíta sjálf og samfélag fullkomlega úr tengslum hvort við annað.
En nú ætlar að segja okkur örlítið að þínu ferðarlegi, þínu innri útlegð.
Já, sko, ég var að bara núna að ganga frá bók sem að kemur út, eftir áramótin kemur út í janúar hjá Cambridge University Press sem að heitir The Self and Its Emotions. Og það sem ég er að skoða þetta sjálfshugtak og sérstaklega tengsl þess við tilfinningalífið. Vegna þess að sjálfið hefur verið skoða geislega mikið upp á síðkastið og sko það er, ég held að það hefur verið 16.000 greina sem að byrtust bara á 10-15 ára tímabilið sko sjálfsálit og áhrif þess á ýmis konar jákvæðar breytur sko, námsárangur og fleira. En mikið af þessum fræðum öllum byggist á einhvers konar hughyggju eða hugsmíðahyggju eða svona kognitivisma um sjálfið sem skoðanir eða hugarsmíð einhvern hátt einstaklingsins. Það sem ekki gerður neitt munur á sjálfsmynd og sjálfi. Heldur bara sjálfið sé bara svo mynd sem að eða það er skoðanir sem við höfum um sjálf okkur og hafa fengist úr þá samskiptum við annað fólk við sjáum okkur sjálfi í spekli annar og svo framvegis og ég er einlega kannski að snúa svolítið aftur eins og stundum áður til Aristótelesar og ég vil gera greinamun á sjálfi og sjálfsmynd sko, á því sem á speklinum og því sem er speklað það tengist líka hugmyndum mínum um það að ég held að við getum aldrei þekkt sjálf okkur fullkomlega það sé mjög margt í sjálfum okkur sem að við getum ekki speklað sko. Og ég vil tengja sjálfum miklu meira við tilfinninga að neyðir sem við höfum heldur en endilega einhvers konar vitrænar skoðanir. Og eins held ég að sjálfskreppur sem að mikið er fjallað séu ekki umfram allt kreppur milli andstæðra skoðana sem að takast á í hug okkar heldur sem sagt átök milli andstæðra tilfinninga neyða. Og ég er svona að vinna á þessum hugmyndum í bókinni og tengja saman rannsóknir úr sálfræði, heimspeki og menntunarfræði sem er svolítið óvenjulegt því að við vitum það náttúrulega hversu óhugulegan ímyggust fræði menn hafa á því að sinna einhvers konar þverfaglegri vinnu sko, menn eiga helst að vinna bara á sinni litla smásjásviði sko, fara ekki út fyrir það og ég er svona að reyna að tengja saman þessi fræði og þessar hugmyndir.
Það er mitt.
En mér langar til þetta er ákala til svært þetta með það sem er speglað og síðan speglunina en er ekki einhver bara að þú færir aðeins nánar í þetta sko, býður þetta ekki heim þessu öllum þessum ímyndar iðnaði ef maður ruglaði þessu saman uh-huh. sem hefur verið svo áberandi til dæmis í okkar þessari þenslu upp á síðkastið þar sem menn gera út á til dæmis ímynd Íslands og menn hafa verið að leika sér og reyndar í fúlustu alvöru að ímyndar smíð af ýmsu tagi og þar virðist sko þar virðist þessi hugmyndin sko farsældina, þessi aristóteliska uh-huh. hugmynd og hún virðist það verið undanförnum árum hér lögð sko til hliðar
uh-huh.
og menn hafa bara haldið að væri nóg að pæla í hamingjunni tengdir einhvers konar sæluvél aukinna fjármuna
uh-huh. Já, já
þannig að það er ákveðan hætt að virðist vera á ruglingi þarna þar sem ef þú heldur þessu gerðkinn
Já, já, ég sammála því og líka sko að menn leita svolítið lausna á því vandavólun sem að við eigum við að glíma núna í endur skipulagningu eða endur uppröðun skoðan okkar á sjálfum okkur á samfélaginu mm. Ég held hins vegar að það sé of jú, það er ágætt að skipta spegil sko eða fæja spegilin sko ef hefur fallið á hann eitthvað en ég held við þurfum að fara miklu dýpra inn í okkur sjálf sko inn í sko dýfstu tilfinningar okkar eins og unda til dæmis David Hume laði nú ekki síður áhersla á heldur en Aristóteles sko með stoltið og skömmina og hvernig sem sagt þessar djúprættu hugmyndir hafa áhrif á hegðun okkar og líðan
en nú eru tilfinningar okkar mjög gjarnan bundnar bara veraldlegum hlutum völdum, eignum virðingarstöðu eða þessartar hlutum þannig að sjálf okkar það, þú nefndir alveg sérstaklega að tilfinningar neyðir okkar sem sé skiptum meira máli í sambandi mitt við sjálf við heldur en skoðanir og hugmyndir
mm-hmm.
og þá vaknar þessi spurning um þroska tilfinningar og hvernig við eiginlega tökumst á við þær
og sko það fyndna í þessu öllu sem hann er það sko að það eru ein 20-30 ás en að ýmsi sálfræðingar áttu þessi á því hvað tilfinningarna skiptu miklu máli fyrir mannlega þroska og mannlega farsæld og á 10. áratugnum til dæmis það kemur upp þessi hugmynd um hérna tilfinningagreindina sem var mjög vinsæl sko á tímabili og ýmis konar kennslufræðilegar hugmyndir sem að henni tengjast en gallin við þá hugmyndafræði alla var sá að hún var rúin öllu siðferðilegu inntaki
mm-hmm.
að menn gátu fullnægt öllum sko skilurðum tilfinningagreindar en verið samt útsmognir kókainbaronar í Kólumbíu, eitthvað slíkt sko. Og það sem hefur svo gerst núna sem betur fer bara á allra síðustu árum í hinni svokvöldu jákvæðu sálfræði sem var enn svolítið vinsalt að gera grínað sko, hún þykir svolítið frumstæð og einsan hátt og er það kannski en það er samt ákveðin sannleiks kjarni í henni og hann er sá að jákvæðu sálfræðingarnir hafa átt að segja á því að við getum ekki stemt að tilfinninga þroska nema með því að rækta siðferðileg gildi leið. Þannig að þeir eru að benda á nákvæmlega það sama eins og Aristóteles að sko að mælikvarðin á gildi og þroska tilfinninga er umfram allt siðferðilegu mælikvarðin.
Sýð okkur aðeins, nefnir þess að jákvæðu sálfræðing nú kann að vera að ýmsi hlustandi okkar
Viti bara ekki hvað það
Já, sko, jákvæða sálfræðin hún kemur upp í kring aldamótin einna frægastur jákvæðu sálfræðingana er maður sem heitir Martin Seligman sem er úr gert mikið grínað í Bretland þessa dagana því að hérna, skoska þjóðþingið í Edinborg var að ráða hann í sér verkefni sem er að lækna skota á þjóðar meini sínu sem er svarsýnið og svona þykir nú allt svona mjög fyndið sko og
kennaði með að vera jákvæð
já, kennaði með að vera jákvæð sko.
Já.
Hætti kannski að byrja að fórsætsræður hann það er nú annars saga en allavega Seligman hann lýsir sér sem sko sem tregum siðfræðingi sko hann segir, já, þegar ég fór að skoða tilfinningarna betur og fórsendur hamingjunar þá bara áttaði mig á því betur og betur þó að ég ætti erfitt með að viðurkenna það sem sálfræðingur að það var útilokað að skilja þetta frá hennum siðferðilegu dygðum. Þannig að þessi svo kallega jákvæða sálfræði, hún gengur mikið út á það núna að reyna að finna forsendur fyrir persónu þroska og þær forsendur eru umfram allt hinnar gamlu siðferðilegu dygðir sem Aristóteles fjallaði um.
Ja, hófsemin og hugrekki.
Já, og... akkurat sko.
En er það ekki þá hægt að draga þá ályktun að það er tómt að vera að tala hamingju nema að byrja á pólitíkinni. Það sé að byrja á þessu félagslega á farsældar, byrja á farsældaríkinu. Vegna þess annars er þetta verður þetta bara svona einhvern vikublaða raus sjálfs ímyndina og svona.
Jú, vissulega þá er það alveg rétt en þetta náttúrulega ekki svolítið spurningu með ekkið og hænuna sko. Nákvæmlega hvar maður byrjar það er að vísu engin hending að hjá Aristótelesi þá kemur siðfræðin og undan stjórnspekinni sko, því að hann segir í lokin á siðfræðinni að fyrsti maður er búin að átta sig á því hver að séu hennar mannlegu dygðir og forsendur fyrir einstaklingsbundum þroska þá getur maður að fara það að skipuleggja hið góða ríki en eins og ég sagði hérna í upphafi þá tek ég enga sérstaka afstöðu til þess þar sem ég hef bara valið þann kost að því að maður getur ekki gert allt sko, að ég hef svona valið þann kost að skoða þessar sjálfskenningar í menntunafræði og siðfræði og sálfræði og vinna út frá þeim og færa mig þaðan út kannski til ríkisins. Ég er enda að byrjaði sem stjórnmála hensbyggingur sko, þannig að þess að tala ég svona um þessa innri útlað hjá mér að ég hef svolítið meira verið að skoða kannski einstallingin og persónuleikar upp á síkasti.
En verði ekki alltaf samt þessar tvær, verði ekki alltaf þessar tvær nálganir?
Jó, það er hljóta að haldast í hendur á endanum sko. Og ég sambandi við sko sjálfu þá álít ég að það sé efinlega þrennskonar þroska verkefni sem við höfum varðandi sjálfið og þá er ég bæði að tala sjálf okkur og ekki síður börnin sem við erum að ala upp sem foreldrar og sem kennarar og það náttúrulega fyrsta lagi það bara að styðja og styrkja sjálfið sjálft þegar það að þroskast og þá er ég að hugsa uppeldi, ég er að hugsa tengslamyndun, ég er að hugsa vanabindingu og tamningu og hvenna hegðunarvenja eins og Aristóteles fjallar í sinni siðfræði. Og svo er ég að tala sjálfsmyndina líka, ég held að sé mjög mikilvægt að sjálfsmyndin sé réttmætt. Hún sé hins vegar ekki óraunhæf, sko. Ég held að menn hafi gengið allt og langt til dæmis í menntunafræðum fyrir 10-15 árum í þá átt að bara hrósa nemendum endalaust og segja þeim hvað þeir séu góður og fullkomnir á þess að væri nokkur innistæða fyrir því. Og það kom reyndar í ljós 2003 í mjög stóri yfirlitsrannsókn að öll þessi stóra volduga hugmyndum að sjálfsmatið skipti svo miklu máli sko, og hún reyndist beð á sandi vegna þess að það kom í ljós mjög sterk fylgni á milli þess að hafa mjög hátt sjálfsmat eða sterka sjálfsmynd mjög sterk fylgni á milli þess og ýmis konar mjög neikvæðra hluta eins og þess að byrja neita áfengi snemma og stunda óvarið kynlíf og leggja aðri í einelti og annaði þeim dúr og ástæðan er svo að ef maður hefur of sterka sjálfsmynd þá fyllist maður ákveðni hugmyndum óhultleika. Það kemur ekkit fyrir mig sko.
Falsstöryggi,
þannig að sjálfsmyndin verður að vera raunhæf. Og svo í þriðja og síðasta lagi þá náttúrulega finnst mér alveg nauðsynlegt að efla og styrkja sjálfsþekkingu.
Þetta er nú bara eins og lýsing á hvernum bankastjórum og í ákveðnu landi, á hvernum heimili.
jú, ég, það er engin hending að sko sjálfsálits iðnaðurinn, hann kannski nær sínu sögulega hámarki í sko bankaútþenslunni og öllu því. Og hann er að hrynja á sama tíma í samfélaginu, í fjármálakerfinu eins og hann er að hrynja í fræðaheiminum.
Já. Einmitt, en hvað með sjálfsþekkinguna, hvernig á að stuðlað henni?
Já, það er náttúrulega sko fyrsta spurningin kannski svo hvort hún sé endilega af hennu góða.
Sjálfsþekkingi?
Já, og einlega hún var byrjar á því að spyrja sér að hvernig þetta er að ebla hana, þá verður maður að takast á við tiltölulega voldu og sterka kenningu í félagsálfræði sem að gengur út á það að svona sjálfsblekkingar allavega upp að vissu marki síða að vinu góða og ebli hamingi fólks. Þetta er rannsóknir sem voru gerðar fyrir eitthvað 20 árum endurteknar rannsóknir á fólki sem virtust leiða í ljósa kallað positive illusions, þar að segja svona jákvæða ránkumendur um sjálfan sig, það leittu til aukinnar hamingju.
En þetta ekki nátengt sælu dælunni?
Jú, en sko ég held að það sé ákveðna aðferðafræðilega ágallar að þessu. Í fyrsta lagi er það sko vandamál. Í öðru lagi þá náttúrulega verið að skoða þarna skamvinna ánægju frekar heldur en langdræga sko.
Já.
Og í þriðja lagi þá eru flestar þessar rannsóknir, voru þessar rannsóknir framkvæmdar flestar á fyrsta ás nemum í háskóla, í sálfræði. Og það er ekki endilega víst að það sem að gildir sko hamingju ungs, ævintýra ríks fólks á ákveðnum aldri og ákveðnum æviskeiði gildi fólk almennt. Svona þegar að frá líður í lífinu. Þannig að ég tek nú þessum rannsóknum með miklum fyrirvara og ég er svona mjög sókratískur í þeim skilningi að ég held að almennt tala þá sé sjálfsþekking af hinu góða.
Já, ég var nú áhyggjufullur hérna á þegar ég held að ég væri að nefna eitthvað sem að væri afskaplega eftirsóknarvert sem sé sjálfsþekkingin og einmitt í anda Sókratesar en leið og ég spurði nú þessar einföldu spurningar sem sé til þeim varpaðinni til þeim hvernig við getum öðrast annað þá vitum við að þetta er hérstjum það alerfiðasta.
Já.
Að læra þekkja sjálfan sig að manni texta hugsanlega aldrei almennilega.
Nei, og það er merkilegu punktur hjá Aristótelesi til þessi sko sem er einmitt sá að besta sjálfstekkingin fáast ekki endilega með einhvers konar naflaskoðun eða sjálfsrýni sko.
Nei.
Heldur með gefandi samskiptum við annað fólk og að læra að þekkja sjálfan sig kannski í gegnum aðra.
Já,
frekar heldur en endilega bara með því að einblín á sjálfan sig og þetta er líka verið leitt í ljósi í sálfræði, svona empirískum rannsóknum á til dæmis góðu samlífi, góðu hjónabandi að fólk sem að eyðir ofboðslegum tíma í að krifja sko samband sitt það er oft á tíðum ávísun á skilnað sko eða frekar að gera eitthvað skemmtilegt saman sko sem að leiði til farsæls sambands. En hins vegar sko þó að við stefnum á sjálfstekkingunni þá gerir ég mig fulla grein fyrir því að fullkomin sjálfstekking held ég að sé útiloku þar að segja við getum aldrei öðlast fullkomna sjálfstekkingu.
En er ekki skýringin á þessari hugmynd Aristótelesar að það sé mitt í samskiptunum við æðra og með því að rækta þau sem að við erum að nálgast betur hugsanlega sjálf okkur stafar þetta ekki aft því sem að ég var að ía hér áðan þegar ég kom að sjálfun og samfélaginu að sjálfið hugsanlega okkar sjálf, okkar persónlega sjálf, það er og sem nú kennst ég ekki bara eitt hugsanlega, við nú erum sjálf okkar mörg í þessum skilningi að sjálf okkar eiginlega verður til í gegnum sjálf annara persónu eða sjálf annara þannig að og ég sé reyndar ekki alveg ég sjálfur núna í sama skilningi gagnvart þér og gagnvart Ævari þannig að sjálf okkar einmitt sjálfið sé margbroti margþætt og ólíkt fyrir okkur sjálf eftir því hvers konar samskiptum við erum í.
Jú, sjálfið er náttúrulega háð, það er eðlisinu háð,
já,
það er
ekki
óháð.
Nei, einmitt.
En þetta er náttúrulega sko hinn stóra þverstaða sem að til dæmis Aristóteles glímir við í sínum skrifum siðferðilegt uppeldi. Það er að segja hvernig getum við á sama tíma látið sjálfið vera áfram háð öðru fólki en samt öðlast einhvers konar einstaklingsbundið frónesis eða siðvit þar sem að það endur metur í vissum skilningi það uppeldi sem að það hefur fengið og tekur sjálfstæðar ákvarðanir og hann gerir mjög stranga kröfu til fólks og hann segir að fólk sé ekki raunverulega dygðugt jafnir þó að það sko gangi gegnum allar réttu hegðunina nema það hafi tekið sjálfstæða ákvörun að þetta viljið að gera.
Já, en þá er sjálfstæðið mitt hugsanlega fólkið í því að það tekur afstöðu gagnvart hugmyndum annara það sjálf.
Já, og þetta eru önnur þverstæða sem að kannski Ævar var að ía þarna áðum þegar hann var að tala speilin sko að þó að þetta sé svolítið sniðu líking að líta þannig á að sjálfið sé eitthvað eitt og svo sé spegillin eða sjálfsmyndin annað að þá náttúrulega er sko alveg eins og spegill í herbergi er líka hluti af húsbúnaðanum sko. Þá er sko sjálfsmyndin líka hluti af því sama sjálfu sem hún er að spegla.
Mm-hmm.
Og þetta flækir málið svo mikið í sambandi við til dæmis allar rannsóknir á sjálfinu og gallin við svo mikið af sálfræði rannsóknum. Þó ég geri alls ekki lítið úr þeim og ég held að heimspekinga geri allt og lítið af því að kynna sér svona empíriska rannsóknir. En gallin við mjög mikið af rannsóknum á hlutum eins og sjálfstrausti, sjálfsáliti, sjálfsvirðingu er sá að það eru endalaust lagðir fyrir spurningalistar þar sem að fólk metur sjálft sig.
Mitt.
Og bara því miður að þá er hugmynd okkar um okkur sjálf oft á tíðum ekki fullkomlega raunhæf.
Er hugsanlegt að hamingja okkar beinu framhaldir sem þú varst að segja núna Kristján tengist svona því hvernig við eiginlega komum fram gagnvart eigin sjálfi þar að segja að við þurfum eiginlega að læra að umganga sjálf okkur og hugsanlega þá sé óhamingja okkar eða við sem oft óhamingju sem vegna þess hvað við erum ja, hvað við erum dómhörð til að mynda í eigin garð við erum ekki sátt við okkur og komum eiginlega fram við okkur já, eins og ég er blófinni.
Já, hugsanlega og þetta hefur svolítið verið rannsaka líka í sambandi við sko samanburð á milli þjóða að fólk sem að kemur frá löndum sem að er með sjálfshugmyndir þar sem að sjálfið er sko ennþá meira háð öðrum virðist vera dómharðara sjálft sig sko og fljótara að fyllast skömm bæði gagnvart sjálfur sér og sínu nánustu heldur kannski við erum hérna á Vesturlöndum þannig að þetta hefur líka mikið verið rannsakað og það er mjög margar merkilegar rannsóknir sem liggja fyrir sko það hvernig sjálfshugmyndir og hamingja er ólík í ólíkum samfélögum mm-hmm. og þá rekur maður sér strax á allt í sérkjælilega niðurstöðu sem að er svo að þessar hefðbundu mælingar á hamingjunni sem huglægri þetta subjective well-being virðast leiða í ljós að almennt séu vestrænar þjóðir hamingjusamari heldur en til dæmis austrænar og maður spyr sig að því hvort að svo niðurstaða sé raunhaf eða hvort að hún liggi í spurningunum sem að spurtir vegna þess að maður er svolítið bátt með að trúa því almennt sko að bandarakemenn segjum sé upp til hópa hamingju samari heldur en japanir eða kimverjar og þetta er líka mikið verið rannsakað í sambandi við ýmis konar svona fjölmenningar fræði og annaði þeim dúr og hvernig fólk fer að sameina þessar tvenns konar ólíku sjálfshugmyndir sem að kemur oft með sko úr sínum kannski austræna hefðbundna menningar heimi þar sem að sjálfið er mjög talið mjög háðu öðrum sko
mm-hmm.
og yfir í þennan vestræna heim þar sem að við lítum á það sem nauðsynlegt þroska merki að finna sjálf okkur og yfirgefa bakgrunnin og
vera sjálfstæð
og vera sjálfstæð sko mm-hmm. og menn hafa komist að mjög ólíkum niðurstöðum þetta þar að segja sumir eru mjög svarsýnir og segja að það sé út til loka að ná einhverju jafnvægi þarna á milli þar að segja milli þessa að vera með hugmyndum mjög háð sjálf og mjög óháð sjálf og aðrir sem að eru kannski aristóteliskari og bjarsýnni telja að það sé hægt að öðlast einhvers konar þriðja auga, einhvers konar siðvit frónesis sem að ber þá saman hugmyndir úr þessum hefðbundna menningar heimi og þessum vestræna og finna einhvern gullin meðalveg þar á milli.
Já, það er eiginlega komið að leiða lokum í dag. Það er greinlegt að það er ekki alveg einhlítt hvernig við eigum að bregðast við í hamingjuleitinni. Hvort við eigum að hugsa, halda áfram að sko að lesa svona hamingjusögur helgar og hagtölur sko virkadaga halda okkur við samfélagið en við leysum það ekki núna við þökkum Kristjáni Kristjánssyni, heimspekingi kærlega fyrir að sitja hérna með okkur Pálu Skúlasyni í dag